Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră, Bogdan Ciobotariu și Adriel Rădocan aici alături de mine. Adriel, te salut cu drag și mă bucur să fim din nou împreună.
Te salut și eu, Bogdan, îi salut și pe cei care ne urmăresc, care ne ascultă, fie că sunt sau nu pentru prima dată la o emisiune pe care noi o realizăm. Noi ne bucurăm foarte tare că avem ocazia să dezbatem un subiect care se va întinde pe două emisiuni, o temă vastă, și ne place foarte mult că suntem împreună. Bogdan, abia aștept să lansezi tema emisiunii.
Vorbim despre rețele sociale. Și poate că prima întrebare care se va naște în mintea ascultătorilor va fi: care este legătura dintre rețelele sociale și cultura? Pentru că noi avem o emisiune culturală și aș crede eu că este foarte mare, pentru că observăm în ultimii ani că rețelele sociale au conturat într-un fel societatea și cultura în care trăim. S-au făcut câteva calcule și undeva la 5 miliarde de oameni au în momentul de față cel puțin o rețea de socializare. Și nu mai vorbim în România, aproape fiecare tânăr, fiecare persoană se află acum în mediul online. Și cred eu că aceste rețele ne conturează identitatea, ne conturează modul de a fi, modul de a reacționa la lucruri și implicit conturează cultura în care ne aflăm și societatea din jurul nostru.
Eu sunt convins de treaba asta pentru că, deși nu aveam implicare destul de mare în social media până acum 2 ani și jumătate, eram un utilizator obișnuit, nu pot să spun că nu petreceam timp, dar nu eram atât de implicat. În ultima perioadă, în ultimii 2 ani, am fost activ, chiar parte din tot ceea ce înseamnă rețelele sociale, atât cât am putut eu, și am văzut că fenomenul ăsta reușește să treacă dincolo de ecran. E foarte important pentru fiecare dintre noi. Nu sunt doar activ, adică nu postez în fiecare zi, nu am o chestiune de genul ăsta de a crea story-uri zilnic, dar atât cât am reușit eu să creez, mi-am dat seama că atrag un număr mare de oameni care stau acolo. Cred că majoritatea suntem pasivi, primim conținut. Și atunci când postam și vedeam ce răspunsuri primesc, că oamenii sunt extrem de interesați de anumite subiecte sau de anumite lucruri care îi dor, care îi interesează, le ating anumite cori sensibile, mi-am dat seama că social media, rețelele sociale, sunt, din punctul meu de vedere, noile locuri sociale pe care noi le frecventam în trecut. De exemplu, ieșeam la restaurant sau ieșeam la o terasă, acum ieșim pe telefon și ne uităm la oamenii care își petrec timpul acolo, care postează poate un story dintr-o vacanță, nu de acum, de acum un an sau cum jumătate de ani. Adică îi atacă nostalgia,
da,
sau îi lovesc anumite sentimente și postează citate care îi transpun în anumite stări diverse. E noua societate mutată din zona reală în arealul virtual. Uh-huh. Așa simt eu. Și e cât se poate de impactant. Adică nu e o chestiune care ține strict de divertisment și să ne petrecem cumva timpul. Nu, e real. Ne trăim viața acolo.
Uite, aș avea o întrebare pentru tine, pentru că nu știu sigur dacă le mai putem numi rețele de socializare, dar în anul, nu știu, 2012-2013, când a fost acea explozie a oamenilor care au început să intre pe rețele de socializare, să-și facă conturi, poate că a existat acea conexiune vastă și destul de puternică între oameni, pe diverse locuri ale planetei. Dar se mai poate spune acum, în anul 2025, că este o rețea de socializare? Eu observ mai mult ca fiind o rețea de etalare.
Mai ales Instagram.
Mai ales partea aceasta de Instagram.
Da.
Și pentru că ne punem viața noastră acolo, ne punem sinele ideal, punem cele mai bune părți ale noastre și rare ori mai îi scrii un mesaj unui prieten sau îl suni folosind o rețea de socializare. Mai mult postezi, primești o inimioară, primești un feedback printr-un comentariu. Se mai poate numi, sunt curios care este părerea ta, se mai poate numi rețea de socializare?
Îl auzeam pe profesorul Borțun vorbind despre treaba asta și spunea că e impropriu să numim rețelele astea rețele de socializare. Ele se numesc de fapt rețele sociale. Este o traducere greșită în limba română din engleză. În același timp, dacă discutăm strict despre ceea ce se întâmplă acolo, pentru că probabil tu la asta te referi la sensul real, nu metaforic al rețelelor, e orice numai nu socializare. Este un surogat, este o chestiune artificială. Eu nu pot să spun că văd rețelele acestea sociale ca fiind ceva total negativ. Îmi vreau să virez de la ideea asta, pentru că ascultăm o grămadă de podcasturi, emisiuni, noi nu suntem primii care vorbește despre asta. Fenomen global,
da,
care se dezbate în diverse situații, cu invitați care au cunoștințe solide, oameni care sunt implicați în zona de IT, de media, influenceri și așa mai departe. Eu pot doar să spun ceea ce am văzut. Socializarea despre care noi discutăm nu e reală. Este mediată de un ecran, este mediată de unde, e mediată de internet și este total lipsită de umanitatea pe care o primești atunci când, uite, noi stăm în același studio și comunicăm unul cu celălalt deschis, ne uităm unul către celălalt. Dar când ești mediat de ecran, tu nu mai poți să fii cu adevărat aproape de omul ăla, să-i simți emoțiile, să-i simți ideile cu adevărat, să te uiți în ochii lui, să vezi ce spune, să vezi când lacrimează, poate să primești o îmbrățișare. De asta tot ceea ce ține sau este moderat de zona asta de media, de tehnologie, din punctul meu de vedere e doar o mimare a unei socializări reale. Ea e foarte bună în absența posibilității de a comunica, a relaționa față către față, doar că problema majoră este că am devenit foarte, nu știu dacă neapărat introvertiți sau timizi, dar individualiști. Ne-am orientat mult spre sine, ne-am închis în noi și ne e mult mai confortabil să ne uităm la ecran și să discutăm cu oamenii aici decât să abordăm față în față un om, decât să mergem să discutăm, decât să ne asumăm posibilitatea poate a unei respingeri, poate a unei emoții inconfortabile, poate a unei situații mai puțin plăcute, mai ciudate. Nu ne mai asumăm chestia asta. Și tocmai din această cauză eu cred că oamenii nu mai folosesc rețelele sociale doar pentru a socializa cu cei care nu le sunt aproape, ci îi socializează chiar și cu oamenii din aceeași oraș, din același cartier, din același loc. A înlocuit socializarea aceea clasică pe care noi o cunoaștem de mii de ani. Nu știu dacă e de bine sau de rău, dar s-a întâmplat treaba asta și se întâmplă, e un proces în desfășurare.
Uite că ai spus de modul în care aceste rețele sociale ne conturează mintea. Jean Twenge, un psiholog american, a observat în anul 2012-2013, atunci când a explodat și această activitate în mediul online, o creștere a depresiei și anxietății în rândul tinerilor și a tras concluzia că tehnologia și în special explozia social media ar fi de vină pentru această depresie și anxietate crescânde. Și mi-amintesc de perioada mea din acei ani, nu chiar 2012-2013, puțin mai târziu, pentru că atunci nu eram atât de activ în mediul social, prin 2015-2016 cu explozia Instagram, parcă am început să am și eu o anxietate, un fel de depresie. Era și perioada adolescenței și citind această informație chiar m-a făcut să mă întreb dacă nu o cauză principală era tocmai această activitate în rețelele sociale și faptul că îmi petreceam destul de mult timp acolo și adesea nu realizăm. Și poate că, bine, cu siguranță mulți oameni știu asta și părinții știu, dacă nu știu, îi anunțăm acum, dar rețelele de socializare cauzează dependență. Eu observ asta la mine în momentul de față, faptul că am folosit, nu mai știu, timp de 10 ani, 11, 12 ani, am fost activ în acel mediu, observ în momentul de față, când primesc o notificare, că ochii mi se duc la telefon și las tot ce se întâmplă în jurul meu doar pentru a lua telefonul și a verifica ce am primit. E o problemă pe care o conștientizez și știu că este o problemă, dar sunt foarte mulți tineri, foarte mulți oameni, chiar de vârsta noastră, care nu sunt conștienți de faptul că este o dependență și că au o problemă.
Cu siguranță. E dopamină ușoară pe care o obții din scroll. Obții din acea căutare după reel, reel după reel după reel sau imagine. Acum conținutul video e la putere pe toate platformele pentru că partea de imagine e prea statică și plictisitoare. Da, e o dopamină pe care o câștigi ușor, e o dopamină la care tot ne gândim, o căutăm chiar și în alte chestiuni, nu doar în platformele astea sociale. De pildă ne plictisim în interacțiunile sociale că nu e suficient de interesant și atunci ne refugiem în telefon pentru că știm că vine ceva fain, vine ceva care a atras atenția pentru că algoritmul ne dă ceea ce noi avem nevoie, ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi și ne dă exact, nu neapărat ce avem nevoie, ci ce credem noi că avem nevoie sau ce ne dorim, ce ne place, ce ne incită simțurile. Iar treaba asta creează dependență cu siguranță, pentru că realitatea nu poate să concureze cu acea imagine augmentată pe care algoritmul ți-o servește la fiecare secundă.
Și motivul pentru care ne îndreptăm spre partea aceasta virtuală este tocmai pentru că acolo nu este suferință, nu este pierdere, nu este ca viața reală în care poți să suferi, să te rănești, în final să mori, și ne place să trăim în acea lume virtuală pentru că ne formăm, cum spune și Mihnea Măruță în cartea sa Identitatea Virtuală, ne formăm un eu virtual pe care îl hrănim constant și îi oferim aceste imagini perfecte. Pentru că ceea ce postăm în social media este partea noastră, în ghilimele, perfectă a sinelui. Încercăm să ne etalăm cu ceea ce avem, cu vacanțele pe unde mergem, cu mâncarea pe care o mâncăm, cu mașina pe care o avem și așa mai departe. Și se creează o iluzie a fericirii, o iluzie a sinelui, o parte fantomatică a noastră. Pentru că nu suntem noi cei care suntem acolo pe rețeaua de socializare, se formează acest eu virtual, care este...
E un avatar.
E un avatar pe care îl creionăm, dar nu îl creionăm cum ar trebui, adică cu ceea ce suntem noi. Noi oferim toate părțile, să oferim, nu știu, toată ființa noastră acolo, oferim doar o parte care ni se pare nouă că e cea mai bună și prin ea să le arătăm altora că uite ce viață fericită avem noi.
Da, adică nu pui toate condimentele într-o mâncare, nu te ocupi de toate ingredientele respective, ci mai degrabă vii și arăți doar desertul. Ori un om nu poate să trăiască doar cu desert, că face diabet la un moment dat. E un exces. Ori noi cam asta arătăm în social media. Îmi place mult că ai amintit cartea unuia dintre jurnaliștii și oamenii foarte cunoscuți de cultură din România, Mihnea Măruță, cel puțin în ultimele luni a avut un aplomb deosebit în spațiu media românesc. Pentru că a vorbit atât despre efectele inteligenței artificiale, cât și despre efectele social media-ului în diverse contexte mai mult sau mai puțin culturale, dar reușește să vorbească pe limba oamenilor. Eu l-am ascultat în câteva podcasturi în care explica efectele pe care social media le are asupra minții noastre și mi-a plăcut în mod special un discurs pe care l-a ținut la TED, în care a spus așa: social media sau rețelele sociale sunt seducătoare pentru că 1. Orice om se poate adresa lumii întregi cu un singur telefon conectat la internet. Deci mă pot adresa lumii întregi. Nu mă mai adresez doar ție, Bogdan, sau câtorva prieteni din cartierul meu. Mă adresez întregii lumi. Și 2. Pot spera să nu fi uitat. Pot spera că rămâne o amintire, rămâne un fel de moștenire în urma ta. E ca o colecție de citate, de idei, de poze, de videoclipuri, de activități, proiecte în care tu ai fost implicat. E interesantă ideea asta de nemurire, pentru că omul întotdeauna a fost fascinat de nemurire. El, fiind un om care a studiat filozofia, Mihnea Măruță, și un jurnalist excepțional și un profesor din Cluj-Napoca, poate să traseze câteva conexiuni între ce înseamnă rețelele sociale și filozofia sau anumite concepte din filozofie. Iar explicația asta că omul fuge după nemurire, după a nu mai avea sfârșit, este extraordinar de puternică. Noi credem că ceea ce facem trăiește cumva pentru eternitate sau măcar ne dorim. Asta apropo de ceea ce spune Biblia, că noi am fost născuți cumva cu gândul veșniciei. Noi avem chestiunea asta în suflet, Dumnezeu ne-a lăsat-o. Noi nu suntem creați ca să murim, cu toate că păcatul a alterat realitatea. Deci, astea două lucruri ne determină pe noi să fim atrași de tot ceea ce înseamnă rețelele sociale. Asta e și perspectiva mea, adică am aderat la ideile pe care ele lansează în spațiu public.
Îți dau un exemplu din antichitate, cu siguranță ai auzit de el, este vorba de Ahile din Iliada și el avea o dorință, ceva ce îl pasiona, ce dorea să obțină neapărat, și era vorba de dobândirea gloriei nemuritoare, numită de greci Kleos Aptihon, faima care nu piere. Pentru că el știa că nu poate fi nemuritor în trup, era conștient de acest lucru și își dorea ca numele lui și faptele lui să trăiască pentru totdeauna. Și voia să se întâmple acest lucru prin cântecele oamenilor, prin poveștile care se spuneau ulterior despre faptele lui vitejești. Motiv și pentru care a vrut să meargă în lupta care a avut loc la Troia. Și într-un fel, cum spuneai și tu, această dorință o observăm chiar din antichitate, chiar de la începutul omenirii, dorința de nemurire, ca omul să fie nemuritor, ca numele lui să rămână în memoria celorlalți pentru veșnicie și poate că unii oameni nu își dau seama sau poate că sunt chiar conștienți de acest lucru, folosind rețelele de socializare. Un motiv în plus pentru care îl folosesc este această dorință de a le rămâne numele acolo. Sigur, poate că într-o zi o să mai fie, dar acel profil o să rămână stocat pe un hard undeva în lumea aceasta.
Infinit.
Infinit, care nu se termină niciodată. Devin nemuritori prin felul acesta și poate că unii fac asta conștient, poate unii inconștient, pentru că așa cum spuneai și tu, fiecare om are încă de la creațiune acest gând al veșniciei pus de Dumnezeu în el și această dorință continuă de a rămâne în memoria oamenilor și de a rămâne nemuritor.
Ai adus tu ceva din antichitate, vreau să aduc și un mit în discuție, mitul lui Narcis,
da,
pe care îl cunoaștem, cu toții știm, auzim din ce în ce mai des această obsesie a narcisistului sau narcisistei, pentru că ne etichetăm foarte ușor, e un narcisist, e o narcisistă, fără însă, probabil, ca să înțelegem pe deplin, amplu, holistic, ce înseamnă asta. Mitul lui Narcis e foarte simplu și am să-l descriu în câteva cuvinte. E vorba de un tânăr care considera că nimeni nu se ridică la așteptările lui, nimeni nu e suficient de bun, suficient de frumos, suficient de atractiv. El este total nemulțumit de lumea care îl înconjoară și la un moment dat ajunge să fie blestemat, da, de unul dintre zei sau de una dintre zeițe și să îi se spună că va trebui să se îndrăgostească de cineva pe care nu poate să-l aibă, la care nu are acces. Și într-o zi se uită în fața apei, îi se oglindește chipul și în momentul ăla se îndrăgostește. Se îndrăgostește iremediabil de propria persoană, de sinele lui.
De imaginea lui.
De imaginea lui, cu o superbitate pe care el o afișa, dar își dă seama că nu se poate avea pe sine, asta era tragedia, iar îndrăgostirea de sine îl determină să rămână captiv acolo, să se uite mereu la el, să se contemple, să-și dea seama cât e de superb, extraordinar, nemai întâlnit, tot felul de hiperbole de soiul ăsta. Ori mi se pare atât de tare mitul lui Narcis, pentru că ne determină pe fiecare dintre noi la reflecție. Cât de mult mă atinge pe mine? Pentru că social media este despre frumusețe. Eu am observat într-o anumită perioadă că pozele cu o fată frumoasă sau cu un tip arătos atrăgeau mult mai multe și atrag mult mai multe like-uri inimioare, cum le numeai la început, decât atrage poate un citat. Lucrurile s-au mai schimbat. Am observat că în ultima perioadă oamenii sunt avizi și după înțelepciune și după lucruri care îi determină să gândească, dar atrage atât de mult partea asta, persoană superbă, o persoană care arată bine, o persoană care e aranjată, o persoană atrage. Noi suntem creați să avem o atracție în direcția asta. Iar rețelele sociale asta prezintă și mulți dintre cei care postează s-ar putea să fie îndrăgostiți nebunește de ei înșiși și să trăiască cu iluzia unei superbități atât interioare cât și exterioare a propriei persoane până într-acolo încât să nu le permită să se mai conecteze autentic cu altcineva. Pentru că eu sunt atât de bun, atât de frumos, atât de inteligent, atât de, încât nimeni nu poate să se ridice la nivelul ăla sau nu poate să fie acolo. E foarte periculos narcisismul când este dus spre o extremă care te scoate din realitate. Deci nu mai ești ancorat în realitate, rămâi pironit în fața apei sau în fața rețelei sociale a te contempla pe tine însuți. Îți dai seama cât e de periculoasă treaba asta?
Dă-mi voie să-ți citesc ceva din cartea lui Mihnea Măruță, Identitatea virtuală, cum și de ce ne transformă rețelele de socializare. El spune în felul următor: ceea ce întreprindem, consemnându-ne trăirile într-o rețea de socializare, este să pompăm ego, adică glorie deșartă, în acest mediu, fiindcă acest ego ni se întoarce înmulțit. Activitatea virtuală poate duce la egolatrie. Și n-am cum să nu fiu de acord cu tine în ceea ce ai spus mai devreme, pentru că tocmai asta se întâmplă pe rețelele de socializare, ne pompăm ego-ul, ni-l hrănim cu tot felul de imagini, cu această imagine perfectă a noastră, dar
care nu există,
facem,
care nu există, nu e reală.
Este ireală, dar ceea ce facem este că primim și feedback și inimioare de la celelalte persoane, iar acest lucru, în ghilimele, ne ajută, dar ne conduce spre a ne etala și mai mult, spre a posta și mai mult, spre a dori și mai multă atenție, spre a ne forma o imagine greșită despre noi înșine, imagine, în ghilimele, perfectă asupra sinelui nostru.
Ne validează excesele.
Exact, da.
Ne validează excesele, obsesiile, dorințele. Aș vrea în același timp cumva să echilibrăm balanța. Pentru că ți-am spus că am o relație cu rețelele sociale într-o anumită măsură, aș vrea să aduc în discuție câteva lucruri care pe mine m-au ajutat sau le-am văzut pozitive în zona asta și ce antidot am putea găsi ca noi să ne raportăm sănătos și autentic la rețelele astea sociale. Primul lucru, eu am considerat întotdeauna că ceea ce prezint trebuie să fie cât mai autentic. Adică să nu vin cu lucruri răsuflate sau lipsite de naturalețe,
da.
Chestiuni care țin de un exercițiu al imaginii mele, de a mă autopromova, de a, uite, hai să vă arăt eu cine sunt, hai să vă arăt eu ce fac, hai să mă umflu în pene. Desigur că limita sau linia e foarte fină, pentru că aceste procese uneori vin și din subconștient, adică să nu ne păcălim singuri, suntem ispitiți să ne mândrim, suntem ispitiți să postăm lucruri care sunt cosmetizate, suntem ispitiți să facem chestii de genul ăsta. Dar eu cel puțin personal am văzut antidotul ăsta. Hai să fiu întâi onest cu mine însumi și apoi cu cei pe care îi urmăresc și cei care mă urmăresc. Vreau să prezint o imagine reală și cu bune și cu rele, dar în același timp să nu mă intereseze atât de tare validarea celor care mă urmăresc. Și ăsta e un exercițiu foarte greu. Am poze sau clipuri care au 50 de like-uri sau 100 și altele care au 1000. Dar mi-am dat seama cum funcționează lucrurile și dacă vreau să devin viral, știu cum să o fac. Pentru că știu ce să postez ca să atingă niște cori sensibile. În același timp, îmi dau seama că nu trebuie să devin viral, ci trebuie doar să fiu onest și consecvent unor valori pe care mi le-am asumat când am început un proiect. Un profil de social media poate fi un soi de proiect. Vrei să transmiți anumite lucruri. Dacă tu ești consecvent cu lucrurile pe care vrei să le transmiți, n-are de ce să-ți fie teamă. Nu te lupți pentru validarea cuiva, nu încerci să demonstrezi cuiva ceva, ci pur și simplu vrei să propagi anumite idei, valori, bune sau rele. Asta cred că e subiectiv, ține de fiecare, de simțul moral al fiecăruia. Dar vreau să le propag într-o manieră naturală, lipsită de schimonoseli și încercări de a fi văzut de ceilalți. Și chestiunea asta am văzut că e apreciată de oamenii care sunt și ei onești la rândul lor, care caută o treabă de genul ăsta. Nișa asta e puțin exploatată, cel puțin în România, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, totul ține de cosmetică, de a cosmetiza lucrurile. Cred că o să mai revenim la treaba asta și în a doua emisiune. Am vrut doar să contrabalansez un pic lucrurile.
Da, pentru că nu sunt neapărat numai lucruri negative în ceea ce privește social media, pot să fie și foarte multe lucruri pozitive. Iar ceea ce spun mai devreme, sunt total de acord cu tine, pentru că în rețelele sociale oamenii pot să fie mai ușor falși sau nesinceri. E mai dificil să-ți dai seama tu ca persoană că acea persoană te minte sau că a postat ceva ce nu este adevărat, decât dacă spune ceva în față și îți dai seama dacă ceva nu este în regulă. Dar faptul că putem să avem și această parte în care să fim autentici, să fim noi înșine acolo pe rețelele de socializare, să le oferim oamenilor și partea bună, nu doar partea negativă, cred că este un lucru minunat. Aș vrea să mai citesc ceva din cartea lui Mihnea Măruță. Mi-a plăcut foarte mult cartea lui, este puțin mai filozofică și a îmbinat destul de interesant partea aceasta filozofică cu partea rețelelor sociale și a părții virtuale și spune la un moment dat care este parcursul cel mai riscant al rețelelor de socializare. El spune felul următor. Eul real, adică noi, își adaptează eul virtual, adică manifestarea din rețea, uneori conștient, alteori inconștient, pentru a obține noi și noi validări din partea urmăritorilor săi. Apoi, alocă tot mai mult timp rețelei, sperând că notorietatea virtuală îi va spori aprecierea din viața reală. Apoi comunică în rețea doar acele idei sau experiențe despre care își imaginează că l-ar păstra în atenția celorlalți, renunță tot mai des la realitate, creându-se iluzia că, datorită noii sale identități virtuale, se va întoarce cândva în propriul destin, însă la un nivel superior de valorizare. Ajunge astfel să trăiască tot mai mult doar pentru a-și întreține fantoma din rețea. Sunt curios care este părerea ta în ceea ce privește acest citat. Uite, prima parte zice că eul virtual, uneori conștient, alteori inconștient, poate obține noi și noi validări din partea urmăritorilor săi. Și cumva, cam asta facem când ne afișăm în mediu virtual, încercăm să obținem acea validare din partea altora.
Așa e.
Dacă o să primesc, nu știu, 100 de like-uri,
da,
o să fiu fericit. Dar a doua oară când primesc 100 de like-uri, nu o să mai fiu atât de fericit, pentru că îmi doresc mai mult. Și mai mult și mai mult, fără să am o limită în ceea ce privește acest lucru, iar asta ne face să alocăm din ce în ce mai mult timp rețelelor de socializare. Dacă acum câțiva ani timpul petrecut pe telefon era de doar câteva ore, în momentul de față am înțeles că media este undeva la 8 ore. 8 ore petrecute pe social media și cu telefonul în fața ochilor, asta ne luând în calcul timpul petrecut în fața televizorului sau în fața laptopului sau în fața tabletei, ajungem într-un fel ca întreaga zi să ne petrecem în acest mediu.
Cred și am văzut asta în viața mea, că într-adevăr poate să devină adictiv. Postezi, primești foarte multe reacții, postezi din nou și așa mai departe, în dorința asta sau goana asta după împlinire. Realitatea este că social media are anumite avantaje. Rețelele sociale te pot determina la un moment dat să devii, nu neapărat un expert în domeniul tău, dar să devii o voce, să influențezi. Problema reală este că foarte mulți oameni care cel puțin pe mine mă ascultau pe rețelele sociale își doreau să mă cunoască față în față și își doreau să vadă dacă pot să aduc valoare adăugată sau tot ceea ce eu sunt, eu o gogoașă care se desumflă ușor atunci când ne întâlnim, atunci când discutăm. De pildă, dacă eram invitat să port un dialog sau să țin un discurs, oamenii erau foarte atenți să vadă dacă e doar o spoială de cultură sau într-adevăr pot să răspund unor întrebări, pot să port un dialog civilizat sau o dezbatere, am idei, am anumite lecturi la activ despre care pot să discut, anumite idei pe care le pot dezvolta. Cu alte cuvinte, oamenii se uită la tine dincolo de rețelele sociale, poți să aduci o valoare reală în viața lor, dincolo de ceea ce postezi, de citatul ăla frumos aranjat sau de nu știu ce reel. Realitatea e că rețelele sociale îți dau voce, te ajută, dar dacă tu în viața reală nu ești omul pe care încerci să-l portretizezi acolo, egal cu zero. Tot ce tu ai construit va muri. Dacă ești doar un avatar, o identitate care încearcă să capteze capital, influență, bani, putere, orice, nu va ține. Nu va ține. Deci cumva rețeaua socială trebuie doar să potențeze sau doar să arate cine ești tu cu adevărat, în așa fel încât oamenii să zică interesant tipul ăsta, aș vrea să-l cunosc, sau interesant omul ăsta în ceea ce face, fie profesional, fie relațional, fie spiritual, vreau să-l cunosc. Dar când îl cunosc să spui, wow, păi ce am văzut eu în social media, n-are nicio legătură, e de 10 ori mai tare în viața reală. Altfel simt că e în van.
Așa este, Adriel. Din păcate, discuția noastră trebuie să se încheie aici, pentru că ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Mulțumesc că ai fost alături de mine. Sper că și ascultătorii noștri au prins așa o parte pozitivă a discuției și pot să rămână cu lucruri bune. Dragi ascultători, ne aflăm la finalul ediției. Mulțumim că ați fost alături de noi, Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan. Până data viitoare, nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.